halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 13 bisha Febraayo sanadka 2020, saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaadna naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband kamiyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a dowladda Mareykanka oo si rasmi ah xayiraadii uga qaaday shirkadda Albarakaad, iyo waraysi aanu arrintaasi kala yeelanay guddoomiyaha shirkaddaasi Axmed Nuur Jimcaale.
wax weyn ooga dhigantaa runtii maanta, farxad weyn waaye. Ilaahay subxaana watacaala ku shukrinaynaa, inkastoo shirkadda dhowr maraxil aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maanta dhammaatay 20 sano ka bacdi. aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ilaahay mahadiis.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyo gaar ah oo aan ku eegayno maalinta raadiyaha adduunka oo ku beegan maanta, iyadoo wareysi ku saabsan iyo warbixinno ay xorriyadda saxaafadda Soomaaliya ka soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty Internationalna aan idin hayno.
Weeraro loo geystay weriyaasha oo la jirdi lagu sameeyey ayagoo shaqadooda qabsanaya, xiritaan lagu sameeyey weriyaal loo xiray in ay shaqadoodii qabsadeen ama markaas maaragtay ay dhaliilo u soo jeediyeen dowladda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese warkii dunida.
baarlamaanka Ethiopia ayaa Khamiista maanta ah ansixiyey sharci dhigaya in ciqaab adag la dul dhigi doono dadka ku kaca hadallada nacaybka iyo marin habaabinta ku salaysan. ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka Ethiopia ayaa ogolaatay qaanuunkan. 23 xildhibaan ayaa diiday, halka 2 kale ay ka aamustay. baarlamaanka ayaa isku raacay in qofkii lagu helo hadallada nacaybka ku salaysan iyo wararka been abuurka ah uu mutaysan doono ganaax lacageed oo gaaraya $3,100 Mareykanka ah iyo xabsi 2 sano ah. baarlamaanka ayaa ku qeexay hadallada nacaybka ku salaysan inay noqon karaan hadallada cunsuriyadda ah ee lagula kaco koox, iyadoo wax laga sheegayo halka ay ka soo jeedaan jinsiyaddooda, diintooda, ama in ay iin leeyihiin. arrintan ayay dowladda uga hortegaysaa rabshadaha ku salaysan isirka ee ku soo noqnoqday dalka Ethiopia sannadihii dhowaa. waxaana sharcigan uu ku soo aaday xilli dalka Ethiopia lagu wado in bisha Agoos ay ka dhacaan doorashooyin taariikhi ah.
dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Suudaan ayaa maanta Khamiisa sheegtay inay heshiis la saxeexdeen ehelada dadkii ku dhintay amaba ku waxyeeloobay markabkii USS Cole ee sanadkii 2000 la qarxiyey. heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaalla ay haatan ku jirtay dowladda Suudaan ka arimiso ay doonaysa in laga saaro liiska wadamada argagixisada taageera oo Mareykanku uu ku daray. mas-uuliyiinta u hadlay dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Suudaan ayaa sheegay inuu heshiisku ahaa toddobaadkii hore, balse maanta oo Khamiisa ah la shaaciyey qodobada laga wada xaajooday. ma jirtay la hadda war rasmi ah oo ka soo baxay arrimahaasina ku saabsan oo ka soo baxay dowladda Mareykanka. weerarka loo geystay USS Cole ayaa 12 bishii Oktoobar sanadkii 2000 ka dhacay biyaha dalka Yemen ee xeebta Cadan, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Al-Qaacida. dowladda Mareykankuna waxay ku eedeysay dowladda Suudaan inay gacan siinayeen, balse ha dowladdii Suudaan xilligaasi ka arriminaysay way dafirtay eedahaasi.
dalka Shiinaha, tiradii ugu badnayd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka cusub ee coronavirus gobolka Hubei oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee xanuunkan uu haleelay. saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 242 qof ee cudurkan oo hadda loo bixiyey COVID-19 ay u dhinteen Khamiista maanta ah, taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday ku dhowaad 1300 iyo 7-6. tiradan xadaafka ah ayaa ka hor imaanaysa sheegashada madaxweynaha Shiinaha oo sheegay in dowladda ay ku dadaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafista cudurkan. Dhanka kalena, xisbiga shuuciga ah ee talada haya ee Shiinaha ayaa xilka ka qaaday 2 sarkaal oo sare oo ka tirsan maamulka gobolka Hubei kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen la tacaalida cudurka.
Guddiga arrimaha degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO magaceeda loo soo gaabiyey ayaa soo saaray digniin cusub oo ku aadan xanuunka Ebola oo la sheegay inuu weli kasii jiro bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Gobolladaasi haatan laga soo sheegay in cudurku kaysas cusub ay ka dilaaceen ayaa ka mid a meelihii ay hay-adda caafimaadka adduunku warbixinahooga hore ku sheegtay inuu weli kasii jiraan kaysaska fayraska xanuunkaasi dhaliya. Hore ayuu cudurkaasi ugu dhacay 3,413 qof iyadoo 2,209 qof ay u dhinteen fayraskaasi. Bishii Julaay ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale WHO ay uga digtay in weli xanuunkaasi ka jiro meelo ka mid a dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, kana mid a wadamadii uu sida ba-an u aafeeyey xanuunku. WHO waxay kor u qaaday digniinta la xidhiidha xanuunkaasi ee heer wadan, heer gobol, iyo gaar ahaan wadamada ay xidhiidhka dhow leeyihiin dalkaasi.
warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. aan ku bilownay, dowladda Mareykanka ayaa xayiraadii ka qaaday shirkadii Albarakaad oo muddo laga joogay 20 sano liiska argagixisada ku jirtay. Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ahaa guddoomiyihii shirkadaasi Albarakaad ayaa isna lagu diray liiska argagixisada xilligaas, inkastoo markii dambe laga qaaday. Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo hadda ah guddoomiyaha shirkadda Hormuud ayaa wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay qaabka looga saaray xayiraadda.
Wax weyn nooga dhigantaa runtii maanta, farxad weyn waaye. Ilaahay subxaana watacaala aan ku shukrinaynaa, inkastoo shirkada dhowr marxil aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maanta dhammaatay 20 sano ka bacdi, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay Ilaahay mahadiis. Sidoo kaleeto runtii mahadaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay, dadkii ka qayb qaatay, ama dowladihii ama shacabka Soomaaliyeed kulluhum aad iyo aad ay umaadsan yihiin, aadan u faraxsana maanta.
Sidee ku timid tilaabada ugu dambeysay hadda lagu qaado khayraadda?
Waxay ku timid runtii juhdi badan oo runtii dowladda hadda joogta president maxamed farmaajo samaysay ayuu ku timid runtii, khaasatan prime minister runtii sinis u xafiisa qabtay oon u tego inuu arrintaana jirta hoonmaguli taagan sidiiyuu markii arrintii meesha u qaaday. Runtii waxaan dhihi karaa prime minister khayr 3 sano waan soo dhaafnay arrintaas. Markastuu tago Mareykanka ama uu la xiriirayo, aniguna waa la socon jiray warkiisa. Wax weynuu runtii juhdi badan ka qabtay. Sidaasay ku timid akhiiran juhdigaas oo dowladda ay mataqaana federaalka hadda maanta jirta ayuu samaysa ayuu ku timid. 2012-kii liiskan ka baxnay iyo 2014-kii labadooba labadaas liiska saartaankooda dowladda Jabuuti, mataqaana president Cumar Ismaaciil Cumar Geele ayaa runtii juhdi weyn ka baxshay, iyo dowladda Soomaaliya iyaguna. Laakiin runtii juhdigu inaa ku guuleystay Ismaaciil Cumar Geele dowladda Jabuuti ahayd, aad ayuu mahadsan yihiin. Tan labaad waxay ahayd dowladdii Xasan ayaa iyaduna sidoo kaleeto ku guuleysatay in liiskii labaad oo 2016-kii naga saaraan iyo ra-iisul wasaarihiisi waqtigaas joogay Cumar Cabdirashiid.
Sheekh Axmed, lacaga badanaad u hayseen dad Soomaaliyeed 20 sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen, marka dadka lacagaad u hayseen lacagahoodii ma waqti horey heleen, ma hadday helayeen? Xaggee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii Albarakaad?
Runtii intaan kaaga jawaabo, waxaan jeclaan lahaa fursadda in laga faa'iidaysto. Waayo dadkii macaamiisha Albarakaad iyo oo nagu aaminay xoolahoodii u sabray intaasoo sano inaan u mahad celino halkan fursadan aan helay. Sidoo kale shacabka Soomaalida dhammaantooda u mahad celinaa ducadii iyo mataqaana iyo sabortiga inaan joogeen. waxaan lacagahaas waa dadkii waa qaateen waan bixinay waxaa jira lacagaha hadda ka hor magacayga iyo shirkaadka kareeto in la sii daayo unka sii daayeen lacagahaas marka waxbaana la siiyey hadda ka horan waxyaal kaloo anagu aan lahayn ku bixinay marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahoodu waa la siiyey cilla waaye ma ahan horey loo siiyey lano lacagii u badnaay waana lasoo daayay imaaraadkii nagu xirnaayeen waana loosoo daayay alxamdulilah rabbil caalamin lacagii naga fadhiisan karaysnaa ugu badnaay imaaraadkii ahaayeen maaha dartan maraykanka imaaraadkii ugu badnaayeen oo u ahayd
sidaasoo hadal qaadayba dhowr jeer oo hore arintan la qaaday tilaabadan la fasaxay waana soo laalaabatay marka xaggee si qabo weysneed hawshaas
saddex waxaan la yidhaahdo xayiraadaha waxaa sameeya u n-ka iyo dowlad kasta la sameyta lakin maraykanka ugu weyn ani markii arintan dhacday 2001 waxaa la gelshay xayiraad maraykanka ah iyo xayiraad u n-ka ah marka waxaad maqlaysaan dad beer adiga mule aal markasta xayiraada sheegismarka markii kood waxaa la qaaday xayiraadii u n-ka oo u n-ka weliba wuxuu leeyahay comitee kala gedisan comitee alqaacida aheed ayaa la qaaday comitee kaladuwankaleya comitee koowaad alqaacida aheed waa la qaaday comitee kale haddana lagu riday liiskeeda oo la yidhaahdo somaliya eritrea ayadana waa la qaaday haddana magacayga oo mataqaana u s treasuryga ku jiray ayaa haddana la qaaday 2016 2014 ayaa la qaaday marka taas waaye marka tani waa shirkadihii barakaat waaye midda hadda la qaaday kuwaas 2014 aniga magacayga ayaa ku dil markii dambe oo maraykanku ay baareen aniga si fiican baareen artidii waa iska daayeen
marka hadda waxa maanta la qaaday waa albarakaad iyo hantideedii
waxaa la qaaday maanta albarakaad hantideedi oo sababta loogu reebo meesha waxay ahayd markii aniga dowlad maraykanku waayeen in wax oo dambiyaalkii sheegayeen waxay dhaheen shirkadan ayaa iska lahay marka dadka iska lahay baareen yaa la lahay markii dambe shirkadana la wareegay waxay ogaadeen marka cid kareeto meesha inay ku jirin sidaas ayaa dowlada maraykanku markaa hubsadeen ayay usii daayeen marka kan maanta waa shirkadihii barakaad
intee la eg marka laga hadlayo ama maaliyad ha noqoto ama shaksiyan ha noqoto kaasoo gaartay 20-kii sano arintan aad ku sugnay
wallaahi dee waad garan kartaa qof milyoneer hay subax cadaka bacdina asaga mudiin noqday deen lagu yeeshay mudii xoolihii anu hay wix dhibaa la qabsaday ana mudii xoolihii ila awalan ballan qaada xoolihii ana haya ayaa mudiin noqday halmar nin malaayiin haysta oo halmar mudiin noqdo haddana la yidhaahdo waa lagu xiraa guantanamo lagu geynaya oo si qiyaasi karta marka dhibaato badan a jirto oo soo gaartay runtii waagaas iyo muddadaas dheereedba
marka tan oo kala dhacdo dowladaha qofkii dinba lagu waayay magdhow iyo xuquuq baa ka waajibo marka wax kale inahood qabsatay oo aada dalbanaysa maa jirto inaad wixii dhacay dib loo eego
runtii yarina qaraarina waa jireen shaqada way ka qabanayeen laakiin shaqadan runtii dowladaha qabtay politically loo qabtay qaraarina waa jiraan oo nala shaqeeya dabcan annaga dhib badanaan soo gaaray dowladda maraykan waxa waaye dowlad weyn way u jeedaan 20-kaas sano dhibkiina gaaray way ogyihiin maadaama hadda arrinta ay caddaatay inay wixii dulmi ahaayeen horan u caddaatay 2012-kii 2014-kii 2016-kii xataa baaritaana jira oo markiina la xiray 2 sano kabacdi soo baxay oo la yidhaahdo magacisi baaritaankaas 2014-kii soo baxay ayay ku ogaadeen waxa inaysi jirin marka deloradeena iyo waa gelayeen arrintaas waxaan codsanaa dowladda maraykanka inay arrintaas ay dib u fiiriso dhibaatadaas oo weliba dulmi ah
shirkada albarakaad dib muu hawlgelinaysaa
shirkada albarakaad hadda 20-sano kasoo wareegtay waan rabnaa insha allahu waxyaalaha majaalo ay ka shaqayn doonaan iyo mar kale inaan hirgelino waan jecelnahay insha allah dib aan kasoo sheegi doonaa biidni illah
gudoomiyihii shirkada albarakaad haatanna ah gudoomiyaha shirkada hormuud sheekh axmed nuur cali jimcaale oo magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sanad walba maanta oo kale 13ka bisha February waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Waxaana munaasabadaha lagu xuso maalintan lagu booriyaa dowladaha in ay dhowraan madax bannaanida xorriyadda saxaafadda. Sanadkan waxaa halku dhig loo qaatay doorka raadiyowga iyo kala duwanaanshaha bulshada. Hay-adda Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay oo ay maalintan ku soo beegtay waxay kaga hadlaysay tacadiyada dhinaca warbaahinta ee laga geystay Soomaaliya 3 sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay ku eedeeyeen adeegsiga xeelado ay ku caburinayaan saxaafadda xorta ah. Wariyaha V O da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintaasi waxa uu hadaba ka wareystay Cabdulaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International qeybta Soomaaliya.
warbixintu waxay ku saabsan tahay diiwaangelin aan ku sameynay tacadiyada waaweyn ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ay u geysatay saxaafadda intay xukunka uu qabsaday. Saxaafadda kaliya ma aha tacadiyada oo aan diiwaangelinna, waxay yihiin tacadiyo la xiriira xorriyadda qod guud ahaan, gaar ahaana xorriyadda saxaafadda. Waxaan ku ogaanay laba qaybood ayaan kusoo bandhigaynaa oo tacdiyo waaweyn ah. Midda koobaad waa mid tacdiyo la arki karo oo ay ka mid yihiin dilalka loo geysta wariyayaasha, weerarro loo geysta wariyayaasha oo la jirdil lagu sameeyey ayagoo shaqadooda qabsanaya, xiritaan lagu sameeyey wariyayaal loo xiray in ay shaqadooda qabsadeen ama markaas ma aragtay ay waxay dhaliilo u soo jeediyeen dowladda. Marka tacdiyo la arki karo oo ay kuwa ka mid yihiin dilalkaas, weerarada iyo xabsigeynta, iyo weliba weeraro loo geystay xarumaha idaacadaha sida Universal TV, RTN iyo Radio Daljir.
Marka meelaha aad ka sameyseen baaritaanada, waxa ay xogta aad ka soo aruuriseen?
Waxaan kaloo ku ogaanay in ay jirto tacadiyo aan la arki karin oo ay ka mid yihiin laaluush dowladdu ay siinaysay qaar ka mid ah milkiilayaasha ama agaasimayaasha idaacadaha waaweyn qaarkood, oo sababtuna ay lacagta laaluushka u siinaya ay ahayd in ay idaacadaha soo tabiyaan oo keliya warar dowladdu raalli ka tahay, oo ay iska ilaaliyaan in warar dowladdu raalli ka ahayn ay soo tabiyaan. Sidaa daraaddeed, meesha waxaa ku dhacay faafreeb oo idaacadihii faafreeb inay isku sameeyaan. Sidoo kale, wariyayaashii ka shaqeynayay idaacadaha ayaga ee dowladda laaluushka ka qaatay ayaa waxaa aad dhib ugu noqday in ay markaas ayaga soo tabiyaan warar ay ku dhaliilaan dowladda. Mararka qaar, haddii ay arrinka diidaan inay sameeyaan oo warar dowladda raalli inay ka soo tabiyaan, shaqada ayaa laga ceyriyay. Mid kale waxaa weeye dowladda in ay sameysay qolo korka indhayso waxyaabaha dadka ay kaga shakeysanayaan baraha bulshada iyo online-ka, oo markaasi wariyayaasha ama dadka kale dowladda waxa ayna ka ahayn raalli soo tabiyo la soo waco, saraakiil dowladda ka tirsan ay soo wacaan oo ay ku yiraahdaan waxa aad Facebook ku qortay ama aad Twitter-kaaga ku qortay ka bixay, haddii kale dhibka noocan kugu dhacay. Waxaan kaloo ogaanay in 16 account oo Facebook account-yaal wariyayaal ay leeyihiin, 13 wariyayaal ay leeyihiin la xiray 2018 iyo 2019. Markii Facebook aan la xiriirnay, waxay noo sheegeen in dadkaasi ay jabiyeen shuruucda u taala Facebook, laakiin wax lama siinin racfaan inay ka qaataan. Waxaana la yaabannahay sababta intaasu wariyay looga xiray Facebook-yadooda. Wariyayaasha waxay noo sheegeen inay aaminsan yihiin in dowladdu ay ka dambeysay in akoontiyadooda la xiro.
Marka meelaha aad ka sameyseen baaritaanada, aad xogtan ku hesheen intee ka mid ah?
Koonfurta Soomaaliya iyo koonfurta bartamaha iyo Puntland baan ka sameynay. Muqdisho ba u weyn tacdiida inta waaweyn, laakiin sidoo kale Jubbaland tacdiida ka dhacay ayagana waan ka hadlaynaa tacdiida ka dhacay Hirshabeelle oo kale, Galmudug kuwii ka dhacay, dhammaan iyo Puntland gaar ahaan kuwii ka dhacay waan kaga hadlaynaa. Waxaan ogaanay arrimaha tacdiida oo waaweyn ee wariyayaasha ku dhacay ay u geysteen saraakiisha dowladda ka tirsan qaarkood in ay ku qasabtay inay wadanka cararaan. Waxaan diiwaan gelinay in 8 wariye oo Soomaaliya ay wadanka ka cararaan 2018 iyo 2019. Oo laba kamid ah wariyashaas ay haatan ku sugan yihiin dalka Sweden, oo halkaas magangelyo ay ka weydisteen. Mid kamid ah oo haatan ku sugan yahay dalka Turkiga, halka shanta kale ay ku sugan yihiin laba wadan oo kale oo aanan magacaabeynin arrimaha la xiriirta amnigooda darteed.
Dawladda ma la hadasheen oo arintan ma kala hadasheen?
Markii aan tacadiyada soo diiwaan gelinay xafiiska madaxweynaha iyo wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta ee Puntland, waanu la wadaagnay waxyaabaha aan ogaanay, waxaana ka codsanay inay noo soo jawaabaan su'aalaha qaar oo ku saabsan tacadiyada aan diiwaan gelinay. Xafiiska madaxweynaha iyo wasiirka warfaafinta labadaba way noo soo jawaabeen. Waxay noo sheegeen in tacadiyada aan ku diiwaan gelinay warbixinta ayna geysanin, oo way beeniyeen, waxay raadeen tacadiyada maana geysan, laakiin wax macluumaad oo dheeraad ah oo aan ku beenin karno waxyaabaha aan diiwaan gelinay noomina sheegay.
In warbixintan aad soo saarteen Somaliland ma ku darteen qayb ma ka tahay?
Soomaaliland qayb kama ahan. Waxaan ognahay in tacadiyada ka dhanaa xurriyadda qolka iyo xurriyadda saxaafadda guud ahaan ay ka dhacayso Soomaaliland, laakiin warbixintan kaliya waxay ku koobnayd Soomaaliya inteeda kale. Markii aan diiwaan gelino tacadiyada ayaga ee Soomaaliland ka dhacayo, cadeymahooda iyo baaritaano guud aan ku sameyno, Amnesty International way la wadaagi doontaa saxaafadda iyo dadka Soomaaliya.
Kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Xasan oo cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee arrimaha Soomaaliya, wuxuu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan maalinta caalamiga ah ee raadiyo. Haddaba barnaamijyo nooga kala imaanaya magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso ayaan idin haynaa, waxaana haatan aad ku soo dhowaataan barnaamij ku saabsan dadka la heyb sooco. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdicakulle ayaa Hargeysa kasoo diyaariyey
kulanto wacan oo wanaagsan. Dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha adduunka, kaasoo aanu ku eegi doono xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ku dhiiban doona doodan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Ruqye Maxamed Axmed, meesha aan joogana waa degmada Boosaaso. Waxbarasho hadday noqoto, mar waxaa soo martay ina soo martay iyo dumarka mahay cid kaleba dadka waxbari jirin oo dadku rag way faraha waxba ku haynin, una shaqeyn jireen qorax fadhida oo ay qorax joog u ahaayeen iyagoo waxbarashadooda iyo noloshoodaba ku dabiraay halka. Kaalimii koowaad waa galaanin oo dumarku weli hawshii farahay kula jiraan. Ay tahay dowlad haddaynu helay oo hayska tabar yaraatay aynu dowlad helay, xaquuqdii ay ku lahaayeen ma wada helin baan leeyahay. Ma wada helin, wax waa helin laakiin ma wada helin sidii la rabana uma ayin helin.
Aan kugu soo noqdo magacaaga.
Wax Cali Saciid baa laydhahaa, waxaan joogaa Boosaaso.
Wax soo aragtaa arrinta Ruqya ka sanqaraysay?
Waa fikrad saxa weeye, war jiro oo xaqiiqa weeye. Dumarku ma helaan xaquuqda ay ku leeyihiin. Iyaguna door muhiim bay ka qaabteen haddii burbur dhacay. Waxaan tusaale usoo qadanayaa, haddii baa lasoo qaxayba dee waddankaba dumar baa hayo gacanta ku hayay oo maamulayay oo ciyaal hadday tahay iyo iskuul hadday tahay iyo biilka tafto haystay. Ragu dee xaqa Ilaahay baa sura, laakiin wax wax qabanayana waa jiraan, waxaan wax qabanayna waa jiraan. Laakiin anigu say dumarku usoo tafaxayteen uma arko Ilaaha darteen inay xaquuqdooda heleen.
Faalma ayaan la Saciid Baljira, waxaan joogaa degmada Boosaaso. Haddaad iga wareysatay xaquuqda ay haweenku ku leeyihiin, doorka ay maanta ku leeyihiin haweenka waa bulshada, waa door aan xagga dowladda ka jirin, laakiin xagga bulshada ayadaa cunugi soo barbaarisay, ayadaa odagi gacanta soo qabatay, ayagaa qoraxda u fariisatay, ayadaa canjeero u dubtay, ayadaa xataa buushash u dhisto qaarkooda bowda la dhihi jiray. Soo ma idin garanin waxa weeye markii aanu dowlad maamul helay oo dowlad isu taagnay oo aanu nir allayle hadda hanqal taagteen aanu hanqal taagnay gabadhii jaamacadda ka soo baxday waxaa gadaal baa la marinayaa soo wada dhigteen araajida wiil jahliyaba oday keenaya marka haween hadaanu nahaano waxaanu haysana xaquuqdayada in lagu tuntay sababto ah annaga haween ciyaalkii wadnay annaga odagii wadnay annaga ciyaalkii iskool geynay meel kasta soo marinay qorax isu taagnay markii ay heleen idoodii gaareen soo ma garan askarta haween baa feelgarayn jiray hadda saldhigan boosaasood oo dhexe meesha lagu guri jiray dadka assassinooyinka ah haween baa dhisay haween baa dhisay mana dhihi karaan igumana beenin karaanin soo ma garanin marka waxa weeye haween wax looga qab wax loo ogol yahay gabar ma jirto budlan wixii gabar u ogoshay
sahra faarax baa la dhahaa aniga guutaale waxaan joogaa boosaaso degmada boosaaso ayaan joogaa
sahro bal ka waran fikirkaas ay ka sanqariyeen gabdhii ka horreeyay
berigii burburkii hufan angeles gabdho la baxay oo xataa dekedda seexday oo xiray markay laba garab noqdeen s d f markay noqdeen oo laba garab noqdeen inay nabaddii ka shaqeeyeen inay roondadii qabteen inay isteeshikii dhiseen inay lacag iska ururi jireen iyagu jeebkooda ah inaanu wax walba oo ay u baahnayd horumarinta degmadu ka qabanay iyadoon dowladi jirin oy jamhada yihiin dadku iyo dad burbur oo soo qaxay dadkii soo qaxana gacantaanu ku dhignay hadday ahaayeen koonfur hadday ahaayeen etoobiya hadday ahaayeen meel kastaa kasoo qaxeen xataa yamantii hadeertimi kulli waxaanu ku samaynay horumar wax la dhaho oo ama raashin ama meeldejin ama dharsiin ama waxaasaanu ka shaqaynay
dhinaca marka cadaaladda oo kale haweenku ma helaan haddii ay wax tabanayaan
maya dhinaca cadaaladda kama helo rag iyaga waayo waxayba noo arkaan waaba rayasaanoo wax hoose bayba naga dhigaan marka xataa markii la yiri doorashooyinka 30% ha heleen xildhibaanada dumarku waxaa budlaan baa barkhaantiga hal gabaraa fadhida hal gabarah inay wax noo ogoleen
aan ku celiyo ruqiyo ruqiyo maxaad isleedahay caqabadaha waa looga gudbi karaa
wallaahi caqabadaha waxaa looga gudbi karaa baan anigu isleeyahay horta cadaalad la helo lixdan iyo lixdan xildhibaan oo odayaashu dabada ku wataana gacantooda laga baxo oo qof iyo cod la helo xisbiyo madax bannaan oo qofku xoriyaddiisa ku raaci karo codkiisana ku dhiiban karo uu helo baa looga bixi karaa xoriyad xumada sababtoo ragu waxba laga yaaba inay anaga waxba noo diidanayn laakiin oday baa ka sokeeya aan gabdhii wax u ogolayn wiil uu isleeyahay berri buu qori kuu qaaday ina dadkii qabiil baa dardaray dagaal baa ina daldaaliyeeyey berrituu kuu hiirinaya meel ku ogyahay buu booskii gabadha ay xaqa ulahayd keenaya iyadoo laga yaabo ninka siyaasiga ah inuu gabadha wuxuu ogol yahay ba haddana oday baa ka sokeeya marka gabdhuhu waxa weeye hadday odaygaa ka madax banaanaadaan oo gabdhuhu codkooda ku meel maraan waxaan leeyahay waa lagaga bixi karaa dadku markuu xoriyaddiisa codka u helo
waxaa caqabadaha muhiimka ah oo jira oo ku taagan dumarka waxaa lagaga bixi karaa iyadoo la helo dastuur si qof walba iyo xisbiyada iyagu nin walba u codeeya laga baxo odayaasha tambeeleedada ah caqabada waxaa laga gudbi karaa iyadoo la helo xor nin walba codkiisa nin walba xisbigu raba raaco inta ay ku taagan tahay oday horumar dumar gaari maayo
bal aan u gudbiyo faadmo ayaan le faadmo haye bal haddii aan dib ugu noqono hooyooyinkii dowladdii hore ee soomaaliya baad ka mid ahayd ururka hooyooyinka faadmo bal markaad isbarbar dhig samayso xilliga iyo waqtiga hadda saad u aragtaa
waxaan u arkaa markaynu horta dowladdii horeeto gabdhuhu qaymi iyo qadarin bay ku lahaayeen waxa waaye masiiray noqdeen meel walbay galeen agaasimayaal guud bay noqdeen waxay noqdeen baarlamaankiibay galeen meel kasta hooyo qiimo iyo qadarin bay kulahay ninka sarkaalka ah oo aada usoo gasho oy saa ugu taxan yihiin markaa iridka kasoo usoo gashid buu kaa isu taagi jiray halakana jaahil dhagaxiran baa kan ugu hooseeya maamulkeena haya ee kaa celinaya albaabka marka dowladdii horta dowlad waynu soo maray soo ma garan hadda maamul waynu ku jiraa soo ma garan maamulaynu hadda ku jiraa ilaahay maamuladaha noo hagaajiyo laakiin cuna qabatayn
iyo cadaadis iyo cagsaaris baanu haddaanu nahay haweenka nala ku haya.
Laakiin waxaa laynu ku xantaa haweenku inuusan cod midaysan lahayn meel isku raacin ragga ay wax ka tabarayaan iyagu yihiin dadka taageera.
Waxa weeye waxaas waa barabugaan ee ay sheegayaan in aniga jaamacad baan ka soo baxay, dhiigi ugu dambeysaan wataa soo ma garanin. Oday qabqablaabaa wiilkiisu wuxuu ka soo baxay dugsigii dhexe, shaqaa soo baxday ama meelbaa wax ka soo baxeen, wiilkiibaa la gelinaya adigoo ciddaasaa tahay dib u noqobaa layleeyah soo ma garanin. Marka waxa weeye waa xaqdaro lagu sameeyaa haweenka, had iyo jeerna haddaan u xirannahay oo hadhowbaan u xiran oo dhexda u xiranay dalka iyo dadkaba.
Saara Faarax,
horta waa jirtaayo haweenku way la shaqeeyaan ragga, codkana way siiyaan, laakiin haddeer markaanu rag durbaankana waa u garaacnaayo, dee waxaanu waa taageeraa oo hadba codka waa siinaa, been maaha taasi. Laakiin haddeer saanu aragnay, goortaanu aragnay hal gabar oo keliya Puntland ka taagan, waxaanu samaynaynaa oo abaabulka iyagu yahay inaanu gabdhaha u codayno, ragga ka leexano, raggu haysu cadeeyaan, anana gabdhahaanu u cadaynayno.
Haa, waxaan kaga bedelnahay anigu, annagu dumar baanu nahay, dumarkuna saad ogtihiin waa iska qalbi jilicsan yihiin. Nimanku iyagaa naga samaysta hobaaye wiilkeenni ina hebel ahabaa, maanta saa rabaho hebel baynala tartamaaye sibay dhiigga noo taabsiiyaanin, waxna waa ilownaa ilowsho wax la yiraahdo baa nagu jira, oo xaquuqdayadii aanu lahayn oo aan u jeedno inay naga maqan tahay baanu ilaawaynaayo. Qabiil baa dadkii dardarayo, wiilkii ina hebel ahaa far ah baa naloo dhigaa, markaasaan jaamaha qaadanayo dhalada marada saaraa, runta ma fantaa? Qayb baanu ka nahay xaqiraadda markii runta la sheego.
Warkaas waa war xaqiiqo ah, dumarku inay markay maqlaan qabiilo iyo howl dhinac walba ha ahaatee, naag walba la yiraahdo heerkiini saatan inay ilowdo xaquuqdii iyo xaqa iyadu lahayd, kuna tumato oo ku raacda qabiil. Marka warkaas waxaan leeyahay gabdhaha aan anu ku boorinaya, qabiil ha laga baxo.
Waxa weeye taas waa midaynu hore usoo marnay inoona baabiisay, sababto ah 13 isweyl baa la sheegaa oo calanka soo dhaliyay, lama sheego gabdhihii boorsooy ugu guri jiray jawaanada biyaha iyo salaayada iyo timirta iyo hilibka sacfan ugu dhiibi jiray, oo mid walba gaari dameerkiisa u saari jiray 3 markii Cabdulaahi Ciise soo dhaweynaya soo ma garan, oo qaarkood isbitaalada ku dhaleen. Wax xaquuqa oo la siiyey ma jirto. Laakiin Maxamed Siyaad Barre naga dhaqay oo gabdhihii wada hore mariyey, oo wiilashii iyo gabdhihii maaragtayto xaggii xukuumadda sharciga xaggiisama xagga xukuumadda iyo xagga noloshaba isla siinay.
Faadma, gabdhaha mowqifkoodu Soomaalinimu ahaa, gabdho israacsan bay ahaayeen dabcan ururkii haweenka oo kale, bal suugaantii halku dhigayna ahayd wax nooga taabo.
Waa haweenka Soomaaliyeed hadaladoodiiyo hurdayow ka toos waa heshiis maanta dabadeed. Waa haweenka Soomaaliyeed hadaladoodiiyo kumaystaan ninkii hoos galo diidan hadalkeena inaan guriga lagu haysan buuyaa heshiiskeenu. Waa haweenka Soomaaliyeed hadaladoodiiyo aranka hurmuudka inaan wada hareer joogno oo adowga ka horeyna buuyahay dhawaaqeenu. Hadalladaasaan oran jiray iyo hadallo kale oo lamid ah. Markaas dowlad daacada oo na daadihisa baanu haynay, oo haweenka ogol xaquuqdooda soo ma garanin, oo na wada oo gabadhiiyo wiilka isku iskool isku jaamacantay ka wada baxeen isku shaqo ay heleen. Laakiin hadda malaha, waa xaqiranahay, waa dhibaatada Allahayna ka saari, dowladdana Allahay noo hagaajiyo.
Ruqyo waxaa ka mid tahay suugaanyahanada Soomaaliyeed, marka waxa haweenku tabanayo suugaan aad ku cabirta ma jirtaa?
Maalintii hadda dowladda inoo dhisan baarlamaankeeda la dooranayay, baan telefishinka waxaan ka arkay 65 nin iyo hal gabar oo 66 ku ah oo laga soo doortay gobolka Sool. Xaqiiqatan gurigaygan joogay aad baa aniga damiirkaygu isu bedelay. Markaa waxaan raggu ankee 5 ma noo quuri waay, war 10 bayayna siine, talow 5 ma noo quuri waay, ama la ankee 2 ugu taryaraan. Maalintaasaan waxaan ku iri, ragga iyagoo idinku daha loo dax waanu nahay, war waadna doontaan marka haddana xareedihiin, idin ma diidne annana waydin dabagala,
marka doorkiina gaadhan danaysataan badalba bada daarta iyo daaqadaha xirtaan wardiya aan diirnahayn dayrka hore dhigtaan jirka i dubaxshay maskaxdan ka daalanahay doodu furi maayo heblaha ku soo dhigtaan gabdhuhu doorka ilaahayeen ka duutidaan nin musharaxa oo hadda raggii waaye ku jirana buraanburadii aanu tiriyo waa badnaayeen xabad waxaa ku jirtay aan kaga hadlaayo dumarku say dadka wuxu bareen dekedaa ku jiray buraanburka ganacsatadaa ku jirtay amnigaa ku jiray wuu badnaa buraanburkaas waxaan ka soo qaadayaa kii aan waxbarashada ku tusaalaynaye waxariri aqoonyaha wada dulmaan oo derbiga fadhiya raggii dumar ma kala saarin marka aqoonyahan wada dulmaan baa derbiga fadhiya sidan dareemayo dumaradu wax soo bareen ee maxaad u diyaariso oo aad ka damacsan tahay saasaan usoo bandhigay haddana anigu waxa weeye waxaan leeyahay xaqa horta ragga allaha fahansiiyo wax walba nabadgelyada ka aaminsan nabadgelyana allaha ina siiyo laakiin waxaan ku boorin lahaa waragow waragow inaan ragow nagama maarantaan waa idin ognahay oo dhinac walba waa idin ka taaganahay hoosa naloo eego gabdhii mutacalimiin bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin hablaha xaquuqdooda miiska ha la saaro waxaan kaloo ku darayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ha joogeen khaas ahaan gabdhaha reer Puntland war idinkuna cod midaysan iyo wada tashi iyo xiriir joogta ah waa inaynu yeelanaa oo aynaan ragga eeduna ula taagnaane bar horta inagu wax isu soo ogolanaayo aynu qabiilka ka baxnaa
haye maxaad ku gabagabaysanaysaa
anigu waxaan ku gabagabaysanayaa gabdhaha kan soomaaliya markii la dhaho waxaan jeclaa inay far wada yihiin si ay xuquuqdooda meel kasta ha joogeen u wada dhacsadaan khaas ahaan markaanu soo daadego gabdhaha reer Puntland xaqiiqo weeye waxaan jeclahay inay israacaan oo mid noqdaan si ay u helaan xaquuqdooda
waan gartay maxaad ku gabagabaysanaysaa faadum
waxaan ku gabagabaysanayaa maamulkana allaha noo toosiyo haweenka xaquuqdoodana allaha tuso
saara faarax gudoomise maxaa ku gabagabaysanaysaa
waxaan ku gabagabaynayaa hablaha Puntland inay isu ogolaadaan wax oo isu quuraan oo musharaxyada ka soo baxa ay u halgamaan oo ay doortaan baan ku boorinayaa gabdhaha Puntland haweenku taasay xuquuqdooda ku helayaa sidaasaan ku boorinaya
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay xuquuqda haweenka tan iyo kulantideenna dambe waa Faadume Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
Faadume Yaasiin Jaamac ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi magaalada Boosaaso inoogu soo diyaarisay waxaan idinkaga cudur daarinaynaa in marka hore aan kugu sheegnay qadar maxamed cabdulla hase yeeshay warbixinta qadar ku saabsanayd maalinta raadiyaha hadda ayay idinku soo maqantahay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegno xaaladda iyo duruufaha la dariska ama ay la nool yihiin dadka laga tirada badan yahay waxa barnaamijkan iyagu isku wareysan doona oo duruufahooda nololeed caqabadaha jira wixii tallaabooyin horumar dhinacyada dhaqan-dhaqaale nolosha waxbarashada iyo siyaasadda intaba laga sameeyay ku odorosaya oo kaga sheekaysanaya mutacallimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo dhammaantoodba ka soo jeeda dadka la haybsooco ama laga tirada badan yahay aan soo dhaweeyay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud Xuseen sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano waa nin qoraaya sidoo kale waxaa marti barnaamijka kuwan ku soo dhaweynayaa isagana guddoomiyaha degmada koob iyo sodokamey ee magaalada Hargeysa Cabdilaahi Xasan Digaale iyo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri oo isagana doorka siyaasadeed ee bulshadan aan wax ka weydiin doono
waa tahay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud duruufaha nololeed ee ku gadaaman bulshadan
bulshadani waa bulsho taariikh nololeedkeyga iyo marxaladii kala duwanaa ee dhanka nolosha ay soo martay ee runtii caan ah bulsho ahaan jirtay dhakhaatiir bulsho ahaan jirtay xirfadlayaal bulsho ahaan jirtay warshada kaliya dadka soomaaliyeed leeyihiin guud ahaanba waa dad runtii taqniyo laha ama wax la yiraahdo farsamo, waa dad wax soo saarkoodu runtii u muuqday, waa dad runtii taariikh ama laga sheekeynayo la yiraahdo waa dadkii Soomaalida ugu muugoweynaa ama ka dhan laga yeegayo. Waxaa jirta caqabado runtii dhanka ku saleysan dhaqanka, waxaana waxaa la yiraahdaa wax ku saleysan dhaqanka oo ah waxyaabaha runtii ku taxawulnayn ama aan la xidhin xaqiiq, laakiinse waxyaaba ah in qofka bini'aadamka maskaxdiisa ama shaqsiyadiisa looga dhaadhiciyo sawr foolxun oo aan isagu ahayn. Bulshaduna isku raacday in qofka laga dhaadhiciyo in waxa uusan ahayn uu yahay. 10 sano imika ugu dambeysay imikaan waxaan ka shaqeynaa Institution Clarada Adam Academy oo la aasaasay 2010. Akademigaasi wuxuu darsay caqabadaha guud ee ummadan haysata waxbarasho ahaan, dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan, siyaasad ahaan. Door ahaan waxaan u ciyaarnay Institution Casberigi la aasaasay xisbiga school elementary class si ay waxbarashada salkeeda hoos uga soo dhisaan ummadan. Waliba waxay sameeyeen iskuul u khaas ah si iyaga laftirkooda ruuxooda waxa laga dhaadhiciyay aaminin looga meedho loogu shubo waxyaabo cusub. Anaga kamid ahayn ragii jaamacadaha ka soo saaran kamid ahayn dadkii tacabka badan ay gadeeyeen baan kamid ahayn dadkii beriga haldoorka ay ummadan u kacay baana sababta lahaa Ilaahay fadligiisa iyagana waan ugu ducaynaynaa.
Aqoonyahan Maxamed Ismaaciil
waxa weeye Yuusuf ka soo waayay waramay marxaladihii caqabadihii kala duwanaa ee bulshaduna ay soo martay. Way jiraan oo laga qarsan maayo indhaha dhibaatooyin dhaqan baa jiray oo bulshadeen ku gadaabnaa muddooyin badan, waana ka soo waaday. Hadda waxaad moodaa inay muddooyinkii hore hadda aad iyo aad boqolka boqol uga fiican yihiin, oo hadda dad baraarugay oo tacab waxa weeye ku jira oo waxa weeye jaanibka waxbarashada iska dhisaya, oo jaanib waxbarasho iyo jaanib dhaqaale iyo isdhexgal bulsho inta waxa weeye ay ka go'an tahay waa bulshada soo jeeda oo booska kaliya ee waxa weeye maanta naawulayaan ama ay sugayaan ay tahay zaamigii waxa weeye ay siyaasadda ku lahaayeen, laakiin inta kaleba dhammaantood ay waxa weeye ugu jiraan halgan iyo waxa weeye iyo habeen u dhaxba ay waxa weeye ula taagan yihiin. Waa dareemi karaysaayo dadkan marka laga hadlayo dad maskax ahaan loo gumaystay oo aan jir ahaan loo gumaysan weeye. Waxaa jira laba buug oo mar aan waxa weeye qadiyadan ka qoray, buug la yiraahdo Dirsooc oo ka hadlaya waayaha dadka la haybsooco, iyo buug la yiraahdo Hanyaha Garasho oo dhibaatooyinka ku gadaaman guurka iyo waxyaabahaas waxa weeye ka waayo waramayay. Markaad dhex gasho oo aad waxa weeye falanqayso ee aad u kuur gasho, waxaad dareemaysaa dadkan dhibta haysataaba inaanay ahayn dhib muuqata laakiin ay tahay waxa weeye dhib waxa weeye maskax ahaan haysa.
Cabdullaahi Xasan,
Dadkan waxa weeyaan waa dad runtii mudan aadna u karaamo badan markaad eegto, waa dad shaqaysto oo horta xirfad leh oo isku filan, laakiin gaabaa jiray badan oo isiinu ugni gaabaa jiray igii bulshada kale u dhexeeyey. Gaabkaasoo ahaa dhinaca aqoonta, dhinaca aqoonta imika tadawur badan baa hadda jira alxamdulilah, oo isbedel badan baa dhacay. Waad garan karaysaa 2002 waqtiyadii aynu waan garan karayna halkii taagnaayeen, waxaan garanayaa anuu jaamacadda Hargeysa intoon imaado la hal ilmood oo dugsi sare intuu ka gudbay jaamacadda Rigsaanu jirin. Waxaan isku xilqaanay koox mutadawiciina oo iskood isu xilqaamay oo labada dhinacba ka koobnayd, oo bulshada intii dhinacdan kale iyo dhinaca reerkaba ka koobnaa, isxilqaamay, isu tegey, deetana la yimid dadaal badan oo sameeyey barnaamijka la yidhaahdo scholarshipka iyo in ay helaan dadkaasu maxaan ku dhahdaa fursado waxbarasho iyo tu shaqeyntaba inay helaan. Waa ku dadaalay adiguna maragabaad ka hayd khadar oo dadkii dhalinyaradii waqtigaa ka qayb qaadatay gelisay baad ka mid ahayd waqtigii badan gelisay adiga. Mahdi Cismaan Buuriyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo kale oo isaguna ka qayb qaatay maayarka caasimadda ee hadda oo waqtiga ka mid ahaa tiimka dhallinyarada hayskeed soo xilqaamay oo waqti badan geliyey wadadka aan u baahanay taariikhda inaan u mahad noqono iga qudhooda ayaad ka mid tahay oo ku jirtay tadawarkii aynu kasoo qayb qaadanayna ood garanaysaa, iyo halkaynu kasoo bilownay waxaynu gaadhnay inaynu jaamacad kasta iyo iskuul kasta ay ka helaan waxbarasho bilaasha. Tii waxay maanta dhaxalsiisay in maanta ay inta ugu badan inta shaqaysa maanta iyo inta wax noqotay haddii ay siyaasadda tahay iyo haddii ay meelaha sectorska private-ka iyo kuwa dowladdaba ka shaqeeya, waa intii aynu soo saarnay aynu waxbarnay أينو وقتك كليني
يوسف يو إن محمد إن لباتوين كلينا عشاق دا بلشدن كهيستا
رنتو أدارك زايمة كدوني دومي وحكو سوعو تا حاول ردن كدقالاها بلشدن خسيان خرابك وكوشو شاقي بلشدن حرف اللي يهي حرف دو دونا عايكو كانتي كرباش لغن ما أنت حرف دا شاقا مخلا إيغو أحد كران كرتا تمشريا شاقا إن دادك كلمات بلشدن كلاك سو تشيدي أي ودن ككيانين دادا چاني به iyagu meherado runtii qurqurux badan oo dakhli badan kale u furay gacantana ka saaray iyagu laftirkooda dadkii muwaadiniinta ah ee dadkan ka soo jeeday u quuri waayay iyaga laftirkooda inay u dhiibtaan ay mas'uuliyad noqdaan way keenan dad kale ajaanib ah ama Itoobiyaan noqdaan ama cid kale ha noqdaan ay keenan waa dhibaato dhanka shaqada ka haysata
Maxamed aan dhibaatooyinka dhinaca shaqada ee bulshadan ka haysta
way saddex marxaladood baa hortan waxa way waxan lagu jiray laga bixi karaya dadkuna wax bartaan marka hore oo tacliinta ay bartaan oo iyagi loo baahdo sida imiga xirfadooda lagu baahiyo in tacliintoodi karaan lagu baahdo injineerki iyo dhaqtarki iyo wax weeye ay ka soo baxaan id marka wax weeye ay wax bartaan tacabkooduna noqdo tacab dhigashada oo dadkan inta badan waa aragto shaqeystaan oo inta ugu badan shaqada ugu badan bay qabtaan laakiin waxa lagu xantaa in tacabkoodana dhigashada ahay maadaama oo gacantoodi iyo afkoodi wixii soo galayaan u dhaafin in tacabkoodu noqdo tacab dhigashada marka noqdo tarantoodi inay noqoto taranta yare oo waxa way warkaysaayo waxa leeyahay dadka laga tirade badan yahay waa dadka waxa weeye marka hadii tarantan ay waxa weeye tarmayaan waxa weeye jahanka waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo ay ka dhisan waxa noqonayaan dad tirayar oo taylabay noqonayaan
wati in gudoomiyaha degmada aan koobis dokumay Cabdullaahi Xasan Degale aan ku siiyo in sidee kugu muuqata inaad jagadan haysid
aniga oo kale marka sample imka aad eegto de waxan oday iyo ciditooni mi garab gelin in dadaalkaas iyo dhalinyarada aan ka dhex muuqday ayaan la jaan qaaday markaa waxaan ahay gudoomiyaha degmada Kooxdan kamay waxaan soo maray gudoomiyaha degmada Macallin Haaruun waan muddo dheer ka ahaa waxa kaloon soo maray gudoomiyaha degmada Maxamed Mooye waan sii socdayo in de tadawur si sameeyo oo aan ayaan rajaynaya meelahan ku jirnaa maamus iyo karaaman ku leenahay aad baan ugu tixgeliya maayirka caasimada iyo fulintuba aad bay ugu qadariyaan xilka iyo jagada aan hayo wax badan baa dhiman wax ma dhawa wax badan baa dhiman oo dhinaca siyaasadda gaabadan baa ka jira ama waxba ku dhiman dhinaca horumarka iyo sectorska mareefta waxba ku dhiman bulshada inteeda kale waxaan ugu baaqayaa in fursadaha iyo chance la siiyo dadkan oo chance badan la siiyo sida markii horeba la isu garab taagay dadka aan ka soo jeedana waxaan kula talinayaa unushigaa iyagana inaanay isdeganin ee ay aqoonta iyo tadawur badan sameeyaan dadkana ay dhex galaan oo aanay iyagu istakurini ay bulshada inteeda kale cid wax la nacbiyo cid wax la diidan toona ma jirto laakiin waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa inaan hadlan hooyada qilsi hal hadlo hal socdo oo si aan caadifad iyo cuqdad lahayn wax loo raadsadan leh
محمد اسماعيل ما هي كلات
سامي قيبسي سياسة دالكا ودريمي كريسا الحقا اي مريسو دادكا موغضان ماها وحاوي يميسكا تلادا لغو شراء دالكا وادو قيدو مدوين كو قدن بيي وحي كلا حاي وسير كوحيين ويشران قد يكالو وحاوي اي كوشيران وسير كوحيين كان ودريمي كريسا دي وحاوي عدكي سوميشو وقار كاريو تاكو تادي دورشادا dawa dareemi karaysa oo doorashada inta ugu badan waad ogtahay Soomaaliland inta badan waxa weeye gobolo dhan baa ku yimaada isxambaar oo in dadkan koota la siiyaa waxay keenaysaa bulhurtu inay marka hore ka muuqdaan waxa weeye golaha sharci dejinta inay ka muuqdaan oo ay soo fariistaan
way Yusuf Maxamuud Hussein
Soomaaliland ma tuloo yimaada salaa qaabka loo qaybsado kulaha baarlamaanka oo kale waa nidaam ku saleysan gobol salaan gobolka Togdheer kale wuxuu leeyahay 15 kursi haga gobolka Marajo oo kale 20 kursi bulshada gobooye aan soo sheegnay ma aha dad gobol Soomaaliland ku leh waa dad lix gobol ee Soomaaliland badiga Hargeysa kale deegan Buuraay deegan Soolbay deegan Sanaagbay deegan lix gobol ee Soomaaliland Mintuulo ila deegmo ee kala daasnaanta codkooguna waxay keentay inaanay la soo bixi karin ama baaanay awoodi karin xubna iyaga matalo codkooda ku adla
marka dadkan Soomaalidana waxaan oran lahayn war mushkiladkeen dibtana walaalidan ku haysan ku duraysan inta miiska wada fadhidaana leeyeen waa hibil waa geesi oo libaax markay idinka cadaan oranaysa war waa kiimidkaanka taas oo aakhiridiina wax yeelaysa ee taana daaya oo sida waxa weeye kelmadda hore uu leedahay daacadahan diga ahaato
anuu imaad wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri en maxaad u qabatay dadkan
horta wuxuu ahaa de intii hore soo qabtay markaan ka imaado imkada waxa shaqeynaya waxa weeyaan walaba bilood uu baa shaqeynay warqadan aanimka gacanta ku haya waa police station aan ka sameeyay xaafada gudheedii waxaan halkan warqad xafiiskayga uga qoray wasiirka daaxiliga wuxuu ahaa maxamed kaahin axmed ilaahay khayr hasiyo uu ka jawaabay wuxuu u diray taliyaha ciidanka booliska dabagale asaguna wuxuu ahaa uu ku amray uu leeyahay ha looga dhiso maxay xaafada daami maxay ahayd in rug bilay soo weyn leenna rug yar baa ku taalo aan ku filayn kolkaatii waxa loogu bedelayaa saldhig baa loogu bedelayaa rug baa ahayd markii hore imika saldhig baa loogu bedelaya oo taadee ku qoran annagu ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadkuna waxaanu ka dhisaynaa maxay ahayd in MCH baanu ka dhisaynaa kaasoo anugu dhulkiisa bixiyey in muxuu ahaa waxa jirta oo kale malcaamad taxfiid alqur-aanka baanu ka dhisaynaa oo la yidhaahdo in malcaamada faadumaa iminka wasaaradda qoysku allahadaaye iyaduna waxaa tiri to 100 reer waa 100ka ugu liita raashin baan siinayaa waxa weeyaan muxuu ahaa shaqooyinka deemka dhowr waan qoray shaqooyin intaan joogay 2 bilood ambaan ka qoro maxay ahayd wasaaradda xoolaha iyo kalluumaysiga amba wasaaradda deegaanka aan ka qoro amba wasaaraddayda aan ka qoro iminka 2 biloodan joogay dhowr waan qoray muxuu ahaa dee dhalinyarada soo baxday inta badanna dee madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii jaamacadaha ka soo baxay iyo wixii farsamo yaqaanaba dee waa in la qoraa wasaaradaha laakiin dee waxay u baahan yihiin follow up bay u baahan yihiin oo in la dabagale u baahan yihiin waxaan ku yidhi war waxa soo samaysataan pressure group oo dee aanu wixii aanu idinka soo qaadno dowladda aanu idinku soo
si guud markaad u eegto meelo ay dhalinyaradani ka maqnaayeen baa jira ama dadkani ka maqnaayeen
dee ninka labaad ee maxkamaduba dee waa anaga looyaradan faraha badan linada waa anaga iminka muxuu ahaa ku yarbaa intixaan laga qaaday iyo wakaaba u galay baa nimankii muxuu ahaa iminka laga qaaday oo isaguna waa looyaroo dee isaguna waa reerka dadkii dee waxbay barteen iminka umaha sidii horeo dee iminka niyobal calaabada ilaahayna dee unkunbaaba gelayaanba oo waxa weeya dee ruux markuu isagu dadka waxa waxbartaaba berigan xitaa anagoo waxbaranaynay inta noogu xarifsana inta noogu dakhliga yar bay ahaan jireen kolkaa dee imtixaanka la qaadaba wuu yaryayba dee inta hadhaaba inta badan dee waa ku soo qaadaa dee wasaaradaha badidooda way ku jiraan laakiin dee ma odhan karo wixii ay u baahnaayeen oo dhan bay wada haleen wax badan baa ka maqan dee laakiin iminka waxaan doonayay 14 baa iminka loo qoray in maxay ahayd bilayska laakiin 200 baa anagu doonayay 6 gobolba in loo qoro iminka waxaad moodaana dee sida hore inay dhammaan oo iyagu laftigoodu ay shaqadii diyaar u yihiin siyaasadda xukuumaddu ay ka qabtaa waxa weeyaan anugu kuma odhan karo de xukuumaddu way ku fargaraysa wax alaali waxay u baahnaayeen oo taasi dee ilan ayagana dulmi mayno dowladdana dulmi mayno ewana u dhaxaynaay waxa weeyaan qawad badan baa halkaa ka muuqdaa oo saamigii ay lahaayeen weli may wada helin laakiin dee madaxweynuhu madaxuu ku hayaa ilan ayuu isagu deer ruux la kulmi maayo laakiin jelal bay u baxnay annagii baa kala war pressure group samaystaan wax idinku soo dhiibno kolkaa waxa weyaan pressure group ayagu ha soo samaystaan pressure groupkaasi aniga ha yimaadaan
waa hagaag dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan gaarka oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxaana kala socoteen laantaafka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti igu ahaa aqoon-yahano ay ka mid yihiin maxamed ismaaciil cali oo haldoor loo yaqaano waa nin qoraayo mutacalima ku nool magaalada Hargeysa yuusuf maxamuud xuseen waa nin u dhaqdhaqaaqa ama u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay waxaana uu ka tirsan yahay xarunta akademiga adam loo soo gaabiyey magaalada Hargeysa waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa guddoomiyaha degmada 2 iyo 3 May cabdilaahi xasan digaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliland mahdi cismaan buuri dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dadka laga tirada badan yahay tan iyo kulan dambe waa khadar maxamed cakuulla idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsanay khadar haatana dhinacii wararka ugu waaweynaa balan ka codsado nuur xasan nuur inuu ina xasuusiyo nuur
mahadsanid zahra baarlamaanka ethiopia ayaa khamiista maanta ah ansixiyey sharci dhigaya in ciqaab adag la dul dhigi doono dadka ku kaca hadallada nacaybka iyo marin habaabinta ku salaysan ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka ethiopia ayaa ogolaatay qaanuunkan 23 xildhibaan ayaa diiday halka laba kale ay ka aamustay baarlamaanka ayaa isku raacay in qofka lagu helo hadallada nacaybka ku salaysan iyo wararka been abuurka ah uu mutaysan doono ganaax lacageed oo gaaraya $3,500 iyo xabsi 2 sano ah arrintan ayay dowladda uga hortagaysaa rabshadaha ku salaysan isirka ee kusoo noqnoqday dalka ethiopia sanadihii dhowaa qaanuunkan ayaa kusoo aaday xilli dalka ethiopia lagu waday in bisha agoost ay ka dhacaan doorashooyin taariikhi ah dalka shiinaha tirada ugu badneyd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka cusub ee coronavirus gobolka hubey oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkani haleelay saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 242 qof ee cudurkan oo hadda loo bixiyey COVID-19 ay u dhinteen khamiista maanta ah taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday ilaa iyo 1376
aad buu mahadsanahay nuur xasan nuur oo wararka inala socodsiinaya nuur oo dhinacii heesaana haddii aad noo raaciso anigii dhegeystayaasha maxaad noo soo qaban lahayd
jami oo farsamada inoo jooga ayaa noo soo qabtay codka fanaanka cumar shooli
ruuxay maamushayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtoon ku haystaa haddoo meel cun kaga tegin
codkaasi fanaanka cumar cabdulla shooli ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo intiina mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ship quarantine in the port of Yokohama near Tokyo have tested positive.